Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Зі святом вас і продовжуємо наш марафон з колегами з Espresso TV і звернемося саме про тему військової місії України. Сьогодні на параді президент України Петро Порошенко навів цитату Володимира Володимировича, тільки не Путіна, а Маяковського. Цитата знову ж таки. «Товариш москаль, на Україну шуток не скаль». Також Петро Олексійович під час виступу в Києві на параді з нагоди 25-ї річниці Незалежності запевнив, що Україна здатна себе захистити. Але й вона надалі потребує міжнародної підтримки. Отже, справді, чи спроможна зараз Україна захистити свою незалежність? Будемо це говорити з військовим експертом Ігорем Козієм. Він бере участь у програмі по скайпу. Вітаю вас, пане Козій.
Доброго дня і святом вас.
Вас також і, знову ж таки, всіх наших глядачів, слухачів. А перед тим у нашій програмі цитата з сьогоднішнього виступу Петра Порошенка.
Адже наш ворог – країна, яка займає 9-ту частину суходолу і має військовий бюджет в десятки і десятки разів більше за наш. І нарешті, наш парад – це сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського. Товариш москаль, на Україну шуток не скаль.
Пане Ігоре, зразу до вас запитання. Володимир Володимирович, тільки не Маяковський, а цього разу Путін дійсно вже не ризикне випробовувати місць України?
Ну, я не думаю, що прямо так ми протягом сьогоднішнього параду чи виступу президента взяли, вирішили всі питання, і Володимир Володимирович подивився наш парад, злякався і сказав все точно. Більше він нічого діяти по відношенню до України не буде. Однозначно, що це ні. Однозначно, що нам треба і далі працювати, і далі готуватися до більш серйозних і продуманих дій з боку Російської Федерації.
Але справді, пане Ігоре, я думаю, навіть всі скептики погоджуються з тим, навіть у Росії, що все-таки Збройні Сили України 2014 року, і зараз це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Завдяки чому, на ваш погляд, вдалося поліпшити стан? Це передусім заслуга волонтерів, добровольців, чи все ж таки держава при всіх недоліках, які, на жаль, залишаються, теж вагомий внесок зробила у зміцнення обороноздатності?
Давайте, скоріш за все, спробуємо це трошки з іншого боку, знаєте, подивитися. Ну, по-перше, не забувайте, що саме народ України допоміг цій державі вистояти. Саме народ України пішов на захист, направив своїх найлучших синів захищати тоді, коли не армія, не її командування, на жаль, яке навіть до цього часу у нас перебуває при владі, не спромоглися зробити те, що вони повинні робити відповідно до Конституції України, відповідно до закону про оборону, відповідно до закону про Збройні Сили. І це основна перевага перемоги в перемозі проти Російської Федерації. Ми повинні чітко зрозуміти, що ми повинні ставку робити тільки на власний народ, на власні сили. Що стосується, знаєте, владних моментів існування Збройних Сил, ну, я би додав ще два. Перший момент пов'язаний з підготовкою військ і штабів. І другий момент, це тут теж дуже просто, це момент пов'язаний з сучасною технікою, то збройні, саме основне здатністю дуже швидко перезброїти власні Збройні Сили під сучасні виклики і сучасні загрози.
Пане Ігоре, от, до речі, сьогодні слідчий комітет Росії, такий, так би мовити, подарунок озвучив в День Незалежності України. Він сказав, що у Росії порушили кримінальні справи проти чільних українських військових, міністра оборони Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка, інших українських військових за те, що нібито вони застосовували заборонені засоби, методи ведення війни на Південному Сході України. Кінець цитати. Що це таке було з боку слідчого комітету? Ви можете сказати?
Ви знаєте, це, на мій погляд, чергове непорозуміння з боку Російської Федерації. Ну, це приблизно, як ми почнемо, знаєте, відкривати справи, ну, по факту здійснення якихось, чи порушення тих законодавчих, міжнародних законодавчих актів десь на Далекому Сході чи в Сибірі. Яке має відношення Російська Федерація до наших територій? От давайте спробуємо з цієї точки зору підійти. Якщо ви її окупували, ну що ж, тоді ви окупант, тоді дійсно є претензії до нашої влади, що вона до цього часу не підняла питання, офіційно не закріпила, що, на жаль, ми сьогодні бачимо, щодо Російської Федерації як агресора, який, вибачте, захопив частку Донецької, Луганської області, і ми бачимо, окупував повністю Крим.
Дякую, пане Ігоре. Залишайтеся з нами на зв'язку. Також до програми долучається телефоном політичний експерт, російський, можна, напевно, сказати, і український, Станіслав Білковський. І моє таке запитання, панові Станіславу, сьогодні серед кількох важливих заяв Петро Порошенко також сказав, уже не на параді, а коли була зустріч з українськими дипломатами, що нормандський формат, на його погляд, все-таки може бути реанімований. І дослівна цитата глави української держави: «Мої переговори з лідерами Німеччини і Франції дають підстави сподіватися, що такий формат буде реанімовано найближчим часом, попри будь-які заяви». Кінець цитати Порошенка, прізвище Путіна тут не пролунало, але, напевно, Петро Олексійович мав на увазі Путіна, який після так званої диверсії в окупованому Криму заявив, що тепер нормандський формат, він, м'яко кажучи, не має сенсу. Пане Станіславе, ви вважаєте, дійсно нормандський формат можна реанімувати?
Ні, я вважаю, що зараз це Путіну не вийде. Тому що зараз головне завдання Володимира Путіна – це скасувати принаймні європейські санкції. Звичайно, на скасування американських санкцій він не розраховує, але європейські санкції для нього – це найбільш болісний момент. Якщо не скасувати європейські санкції, то пом'якшити європейські санкції – це для нього головний пріоритет політики. Тому я вважаю, що до початку нового року Путін жодних драматичних провокацій здійснювати не буде. Інша справа, що Путін намагається переконати Захід, що Україна саме не здійснює, не виконує Мінські угоди, тому що немає змін до Конституції України, не створено передумов для проведення виборів. Тобто Путін намагається переконати Захід, що підтримувати Україну більш невигідно, а він поводить себе досить конвенціонально, щоб скасувати претензії до нього і неформально, навіть неформально, визнати належність Криму до Росії. Тому таких трагедій, на мій погляд, до Нового року не буде. Як щось від...
Пане Станіславе, а взагалі оця вся заява Путіна, яку ми вже згадали, зразу після так званої диверсії в Криму, вже минула після цієї заяви два тижні, що це було? Це якийсь був блеф, чи справді казус белі, ну про це не доводиться говорити, як ви вважаєте. Що це було тоді, два тижні тому?
Формально, звичайно, нормандський формат можна реанувати?
Ні, я вважаю, що зараз це Путіну не вийде.
Одаруйте, що це технічні якісь... Пане Станіславе, ви нас чуєте? На жаль, перервався у нас зв'язок зі Станіславом Білковським. Сподіваємося, вдасться його відновити. Я звертаюся до іншого учасника програми, який бере участь у ній скайпом, військового експерта Ігоря Козія. Пане Ігоре, ну, знову ж таки, до вас це запитання. Тоді Путін це заявив, деякі експерти, причому як в Україні, так і в Росії, констатували, що, мовляв, Путін фактично оголосив Україні війну. Минуло два тижні, ніби все тихо. Так, там тривають навчання на окупованому півострові, але повномасштабного вторгнення, принаймні, на цю хвилину немає. То що ж це було з вуст Путіна, на ваш погляд?
На мій погляд, скоріш за все, вийшло, знаєте, банально, як це іноді буває у Збройних силах більшості країн. Особливо з тоталітарним режимом. Коли, вибачте, підлеглих керівників щось зроблять, потім перелякається, потім пробують на когось звалити. І от, а після того, як починають розбиратися, зрозуміли, що вже всім про все відомо. Тому Іванова, до речі, звільнили, на мій погляд, з посади, коли просто-напросто придумали цю чергову легенду про начебто ДРГ України. І основна мета була цієї легенди, ясно, виправдати ті жертви, які з'явилися під час проведення навчань, як з боку прикордонників, так і з боку вибачте, Збройних сил Російської Федерації, там і так.
Ви мали на увазі Сергія Іванова, колишнього вже главу адміністрації президента Росії Путіна. Пане Ігоре, а взагалі, от як може далі розвиватися ситуація? Так, наближається вже осінь, навіть якщо Путін наважиться раптом на повномасштабний наступ на Україну, це погодні умови не дозволять. Хоча ще є десь, мабуть, місяць-півтора, скільки. Все-таки відкидаємо повністю цей можливий варіант повномасштабного наступу? Чи він все-таки має імовірність певну?
Ні, ну так ви зрозумієте правильно. Питання не в тому, що має чи не має. Яка вірогідність цього? Питання, скоріш за все, треба ставити, наскільки ми готові чи не готові. Чи продовжуємо ми готуватися до всього цього? Тому що, зрозумієте правильно, основне, чому Путін вирішив захопити Крим, це як визначилось неготовність наших сил, особливо в Криму, здійснювати підтвердження 65-ї статті Конституції України, частини першої, захищати нашу рідну батьківщину. І все це фактично його спонукало, спровокувало для захоплення. Така ж сама ситуація, він думав, піде і далі, ну, бачить, що народ України відреагував на це більш серйозніше, ніж наша влада.
Пане Козлі, якщо знову ж таки цитувати президента України, напередодні 23 серпня, у День прапора, він сказав, що наше завдання знову підняти український прапор над Донецьком, Луганськом, Сімферополем, Севастополем. Як ви вважаєте, це було тільки таке риторичне таке твердження, чи справді Україна через певний час, можливо, не тривали, відновить повністю контроль над цими окупованими територіями?
Зумієте, це складне питання. І це питання прогнозувати не треба. Тут чітко ясно всім, то що є президент, прізвище цілком повністю всім відомо. До нього був його попередник, теж з відомим прізвищем, який час території фактично здали. Через це нехай розбирається вже прокуратура. Тепер питання полягає в тому, чи повернуть ці люди цю частку території. Народ їм для цього всі повноваження дав. Розумієте? Тому спекулювати, визначати, вигадувати не треба. Питання полягає в іншому. Ми повинні після цього спитати саме з цього президента і саме з цього виконуючого обов'язки президента, що вони зробили, чому вони так зробили і фактично чому території наші не приєднали до території України, або навпаки подякувати їм за ті дії, які вони призвели саме задля того, щоб поновити цілісність нашої держави. Оце саме основне, тому що безвідповідальність, яка у нас зараз відбувається протягом 2,5 років, підкреслюю, за те, що народ озброїв Збройні Сили, влада його їх роззброїла. За те, що фактично народ України зробив так, щоб територія України була ціла, єдина і неділима, влада, вибачте, зробила все для того, щоб ще за часів неокупації Криму, вибачте, у нас відбувалися дії, які призвели до того, що ми зараз маємо. За те, що народ України надав свої сили, засоби для того, щоб озброїти Збройні Сили, в тому числі ядерною зброєю, вибачте, влада зробила все, то, щоб ядерну зброю, особливо, я підкреслюю на цьому слові, тактичну, яка б могла б у нас бути до цього часу, зробила так, щоб ця зброя фактично пішла в небуття. І ніхто за цього, відповідальність не поніс. Оці питання, які сьогодні вкрай треба ставити, і щоб не перший, не другий, не останній президент цієї держави не відчували себе, знаєте, такими безкарними, безвідповідальними, як, на жаль, іноді ми бачимо.
Дуже вам дякую, пане Козі. На зв'язку зі студією Радіо Свобода скайпом був військовий експерт Ігор Козій. Також до розмови долучається колега пана Козія, теж військовий експерт Валентин Бадрак. Вітаю вас, пане Бадрак.
Доброго дня.
Добрий день. От ваша думка, дійсно, головна тема зараз, не лише параду сьогоднішня, а тема вже, мабуть, не лише днів, місяців, а й років наперед головна. Чи здатна Україна захистити свою незалежність?
Ну, сьогодні ми бачимо, що армія України дуже суттєво змінила свій вигляд. І головним чином це армія сьогодні є мотивованою і загартованою. Тому в мене є всі підстави казати, що у війні 3-го, 4-го покоління Україна здатна себе захистити, і з цим, безумовно, рахується і Генеральний штаб Росії, тому що сьогодні найбільший стримуючий фактор є дійсно українське військо. Але, звісно, все не так, як би хотілося б бачити нам, зокрема, експертному співтовариству. На жаль, ми протягом всього періоду нашої короткої історії спостерігали дійсно безпорадність вищого політичного керівництва і в найкращому вигляді це є сьогоднішній варіант, коли який я називаю паліативним. Тобто влада робить лише половину з того, що могла б зробити. А саме що сьогодні не зроблено, якщо казати? Не зроблено сьогодні, немає курсу на професійну армію. Професійне військо створюється, умовно кажучи, да, не таке, як воно потрібно бути професійно, а лише у вигляді контрактної армії, що інколи має таку ідею підміну поняття самого. Другий момент. Не зроблено такого серйозного переозброєння і не запущено цикл, не запущено процес цього великого переозброєння. І також в цьому повинна влада, тому що все відбувається управління оборонною промисловістю в штучному ручному режимі. І це не може, коли немає ані відповідних законів, ані відповідної вертикалі управління оборонним виробництвом, оборонною промисловістю. Це не може бути підставою для створення гідних умов для західних оборонних компаній, щоб прийти сюди і здійснювати належне масштабне військово-технічне співробітництво. Ті заклики надати Україні зброю, якісь там підтримати технічну якусь допомогу. Це вчорашній день. Сьогоднішній день і завтрашній – це співпраця з західними оборонними компаніями як партнер, який має технології, який може співпрацювати, і там лише недостача деяких там технологій, деяких систем для того, щоб налагодити це виробництво. На жаль, тут поки що ми проривів не бачимо, і це, на жаль, так. Ну і ще одне питання, яке, на жаль, не вирішено, це не вирішено питання територіальної оборони. Законопроект територіальної оборони лежить вже з червня минулого року, і перспективи його розгляду я, на жаль, не бачу поки що. Тому я кажу, що дійсно армія стала сильною, армія загартована, але нам дуже ще далеко до ведення адекватної безконтактної війни. І тому, на жаль, ідея така, що ми мусимо, як в радянські часи, тобто будується армія радянського типу, як в радянські часи ми мусимо розраховувати саме на людей, які будуть собою закривати всі ці проблеми, всі ці атаки і так далі. Тоді, як в найкращому вигляді, ми маємо розраховувати на ударні системи, на ракетні системи, безпілотні системи, які будуть, да, вони коштовні, але це справа часу. І якщо у нас є такий великий ворог, то ми мусимо створити систему стримування, мусимо це зробити, не рахуючись з кількістю ресурсів, які країна повинна витратити на це.
Ось пане Валентине, так, я перепрошую, я вас трошки маю перебити, бо у нас менше хвилини залишається до завершення програми. Ваш прогноз як військовий експерт, адже коли Путін зробив ту заяву, яку ми згадували сьогодні, на випередки деякі військові експерти, ваші колеги як в Україні, так і в Росії, стали пророкувати нібито повномасштабний наступ з боку Росії. А ви як вважаєте, така імовірність є?
Давайте ми будемо реалістами. Росія створила замкнений цикл фактично підготовки до війни. Так, немає там на основних напрямках, немає резервів. Є певні проблеми там ресурсні, економічні, загальні. Але коли створено все для наступу, для повномасштабної війни з застосуванням Збройних сил Росії, ми про це мовчати не можемо. Тому я кажу, що 50 на 50.
Зрозуміло. Дуже дякую, пане Валентине, за участь у нашій програмі. В програмі взяли участь військовий експерт Ігор Козій, Валентин Бадрак, а також політичний експерт Станіслав Білковський. Прямий ефір Олександр Лащенко.